Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. Današnjo oddajo v celoti namenjamo zamejski nagradi, ki je poimenovana po Nadji Maganja in so jo letos podelili že desetič. Prireditev je bila ta ponedeljek, 18. februarja zvečer, v Trstu, na ulici Doniceti, nasproti sinagoge, v stavbi, kjer deluje veliko slovenskih organizacij. In velika udeležba tudi priča o pomembnosti nagrade in nagrajenke. Zato vas, Matjaž Mrljak, vabim k poslušanju. Gabrielo Concilia v Trstu in okolici pozna veliko slovenskih otrok in staršev. To ni običajna redovnica, to je sestra, ki se z otroki in mladimi pogovarja s srcem. Je njihova prijateljica in družabnica, tudi pri brcanju nogometne žoge. V ponedeljek je v Trstu prejela 10. nagrado Nadje Maganja, ki povezuje še 2 jubileja. 150-letnico ustanovitve kongregacije šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja in 70. obletnico njihove prisotnosti v Trstu. Nagrado so Skupnost svetega Egidija, Društvo slovenskih izobražencev, Slovenska zamejska skautska organizacija in Nadjina družina podelili tej goreči in neutrudni sestri in vsem sestram tržaške province. Odbor podeljuje nagrado ženski ali skupini žensk, katerih življenje odlikujejo izkušnja vere ter ena ali več vrednot, ki so odlikovale življenje in delo Nadje Maganja. Predvsem vera, molitev, ljubezen za raziskovanje na področjih zgodovine, znanosti, družbenih ved in kulture, nadalje pisanje kot sredstvo za posredovanje osebne izkušnje in zauzetosti, služba bližnjemu, ljubezen za ekumenski in medverski dialog, pedagoška izkušnja, solidarnost z revnimi in potrebnimi, varstvo človekovih pravic. Prva nagrada Nadja Maganja je bila podeljena 22. februarja leta 2010 doktorici Metki Klevišar. Naslednje nagrajenke so bile Tamara Čekunova, tržančaka Laura Fameja, Slovenka iz Argentine Angelca Klanšek, Jane Gundve iz Malavija, Berta Vremec in Ljuba Smotlak iz Trsta, Ana Ili ter Duja Kavčič Kramer, nato še Berta Golob in v lanskem letu Silvija Marangoni. Polna Peterlinova dvorana na sedežu Društva slovenskih izobražencev v Trstu ta ponedeljek zvečer je bila dokaz, da se je odbor letos odločil pravilno. Sestra Gabriela se je rodila v bližini Kamnika. Po koncu druge svetovne vojne se je z družino preselila na Koroško in tam pristopila k šolskim sestram. Poznaje odšla v Trst, noviciat opravljala v bližini Rima, obiskovala papeško univerzo in do leta 1975 ostala v Rimu, potem pa se vrnila v Trst. Tam je bila do upokojitve, potem je odšla v Aleksandrijo, no po vrnitvi pa spet aktivno deluje pri šolskem pouku. In tudi pripravlja slovenske otroke na prijem zakramentov. Najprej prisluhnimo, kaj je v imenu odbora dejala Maja Pelikan.
Nekaj let po Nadini prerani smrti smo se njeni prijatelji odločili, da v njen spomin ustanovimo nagrado, ki je namenjena ženskam in vrednotam, ki so jo označevali in ki jih v naši sredi tudi delimo. Začeli smo plaho, a s polnim srcem, kar pa je najvažnejše in zelo povezani. Društvo slovenskih izobražencev, skautje in skautinje, Skupnost svetega Egidija, prijatelji in Nadjina družina. In s polnim srcem smo se zbrali tudi nocoj, ko podeljujemo to nagrado ženski in ženskam, sestri in sestram, ki jih vodita srce in ljubezen, tista z veliko začetnico. Ker je letos za nas jubilejno leto, smo se v odboru odločili, da izdamo tudi knjigo s pričevanji vseh naših nagrajenk. Tudi to vas čaka letošnje nagrajenke. Delamo na tem, da boste knjigo v roke prejeli v naslednjih mesecih, gotovo pa še v sedanjem letu, v letošnjem letu. Vsako leto povemo, tako ne bo tudi tokrat, da krijemo vse stroške in prispevek za nagrado Nadina družina, skautje in vrsta njenih prijateljev. Vaša darežljiva dobrotljivost bi nam tudi letos lahko zelo pomagala.
Spomin na Nadjo Maganja je na ponedeljkovi prireditvi v Trstu obudil predsednik Društva slovenskih izobražencev Sergij Pahor.
Nocoj se ponovno spominjamo Nadje Maganja, zaslužne javne delavke, ki je mnogo prezgodaj preminula pred 13 leti. Že desetnič pa izročamo po Nadji imenovano nagrado, ki so si jo tri organizacije skupaj z družino zamislile, da bi v naši in širši javnosti uveljavili obče človeške in krščanske vrednote, ki so bili Nadji vodilo v njenem prekratkem življenju. Izročamo jo tistim ženskim likom, ki te vrednote cenijo in jih uresničujejo v duhu solidarnosti in pomoči potrebnim. Nadja Maganja je bila del naše skupnosti, tako ožje, ki se izraža v skautski organizaciji in slovenski prosveti oziroma društvu slovenskih izobražencev, kot širše, kjer je našla svoje mesto v skupnosti svetega Egidija in tam našla prijatelje, s katerimi je sodelovala. Nadji so bila pri srcu temeljna vprašanja, ki zadevajo obstoj manjšine, kakor tudi njeno preteklost, odtot njeno zanimanje za zgodovino, a še bolj za razvoj manjšine in njena prihodnost, negotova prihodnost. Osebno se zelo dobro spominjam, kako se je na naših večerjih v tej dvorani, v prvi vrsti je rada sedela, kako se je vključevala v diskusije, tudi kritično poglabljala vprašanja in se zauzemala za konkretne pobude, ki bi skupnosti omogočila preživeti. Zato je močno prišla do izraza njena skrb za mlade, za prihodnost manjšine in naše skupnosti. Za mlade, ki jo je izražala tako v šoli kot v skautski organizaciji, na katero je bila močno navezana. Prepričana je bila, da je treba mladim pomagati in prav zato se je zauzemala, da bi se vse naše ustanove, od kulturnih, političnih in cerkvenih, močneje angažirale za delo v korist mladih in skupno dobro. Razumela je mlade in njihove stiske in se zavedala težav, v katerih živijo in se razvijajo, a se jih ni ustrašila, zato je vedno znova prihajala na dan s svojimi idejami in predlogi. Njeno delo je prekinila bolezen in prezgodnja ločitev od družine in od skupnosti. Ostajajo nam njene dragocene ideje in njen zgled.
Tako predsednik Društva slovenskih izobražencev iz Trsta Sergij Pahor.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Ta ponedeljek so na sedežu Društva slovenskih izobražencev v Trstu podelili letošnjo nagrado Nadja Maganja. Prejela jo je sestra Gabriela Koncilija in z njo vse šolske sestre, ki delujejo v Trstu. O nagrajenki oziroma nagrajenkah je spregovorila Majda Cibic.
V imenu odbora letošnje nagrade pač Nadja Maganja, kot ste slišali, se podeljuje že 10. leto zapored. In je bila pač dodeljena tako sestri Gabrieli, ki je najstarejša po svojih redovnih zaobljubah, kot tudi tržaški provinci šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja. No, naj omenim še, da je sestra Gabriela tudi veliko let kolegica pokojne Nadje, torej pri svetem Jakobu sem dejansko jo spoznala, no in takrat smo tudi začeli nekako bolj sodelovati in prijateljevati. Tako, torej letos je pač jubilejno leto ustanovitve kongregacije šolskih sester na Slovenskem. Sicer uradni datum je 13. september 1869, ko je škof Stepišnik v Mariboru imenoval mater Margareto Puhar za prvo vrhovno predstojnico nove kongregacije šolskih sester. In tako dejansko uresničil željo svojega predhodnika Antona Martina Slomška, ki si je prizadeval, da bi tudi na Slovenskem prišlo do ustanovitve redovnic, ki bi skrbele predvsem za vzgojo deklet, zlasti tistih iz revnih in zavrženih družin. In tako so v letu 1869 začeli na Slovenskem svoj apostolat na vzgojnem področju. Tako torej letos smo v jubilejnem letu. Duhovnost, ki je temeljna duša in vodilo šolskih sester, je frančiškanske narave in sloni na vodilu samostanskega tretjega reda svetega Frančiška. Kongregacija se je hitro širila najprej med slovenskim ljudstvom v začetku 20. stoletja, pa tudi po drugih deželah Avstro-Ogrske monarhije, tako v Bosno, Hercegovino, Hrvaško, prekoračila je meje Evrope, segla do Egipta in Združenih držav. Danes je kongregacija prisotna v 16 državah. No, toliko torej o teh začetkih naše kongregacije. Vendar v okviru kongregacije bi radi nocoj segli predvsem v jubilejno razpoloženje naših šolskih sester oziroma še sester tržaške province, ki jih bomo na današnjem večeru počastili s podelitvijo nagrade. Začetki tržaške province šolskih sester segajo pravzaprav v Tomaj na Krasu, kajti tja so sestre prišle leta 1898 na prošnjo kanonika Urbana Golmajerja, da bi prevzele vzgojno delo mladine. Prve sestre so prišle iz Maribora in takoj začele šolskim vzgojnim poslanstvom. Že v letu 1934 pa je bil odprt oddelek za notranje gojenke, ki so prihajale iz oddaljenih krajev, leta 1908 pa so začele z gospodinsko šolo, kamor so prihajale dekleta z vse Primorske. No in prav iz te šole je potem prišlo največ redovnih poklicev. No, vemo pa, da so potem sestre doživele tudi težko obdobje, kajti med prvo svetovno vojno je bil Tomaj bombardiran in šolsko poslopje so namenili vojnim ranjencem. Leta 1922 je bila kongregacija razdeljena na 4 province. Ker so pač bile razdalje med materno hišo v Mariboru in novimi podružnicami vedno bolj oddaljene. Tomajski provinci, poimenovani po apostolih svetem Petru in Pavlu, sta bili dodeljeni še podružnici v Aleksandriji in Kajru. Žal pa tudi druga svetovna vojna je prinesla sestram veliko težavno pot, kajti samostan je postal vojaška bolnica. No in še težje je bilo potem po letu 1947, ko je Tomaj prešel pod Jugoslavijo in za sestre se je pričelo hudo preganjanje, morale so zapustiti Tomaj in pribežati v Trst, kjer pač pogumno in ustrajno delujejo še danes. V Trstu pa se je sestre Urbani Gorup posrečilo, da je leta 1949 kupila majhno staro hišo pri svetem Ivanu, kamor so se sestre začasno vselile. Pozneje pa je bilo zgrajeno novo poslopje, ki je postalo provincialna hiša sester tržaške province. No in v Trstu so sestre nadaljevale svojim vzgojnim delom, z gospodinskimi tečaji, skrbele za ostarele in onemogle gospe, predvsem pa se posvečale otrokom osnovne in srednje šole. Povezane so bile in so še danes povezane s slovensko krščansko skupnostjo, vestno pomagajo pri župnijski katehezi in pastorali mladine. In žal, njihovo delo je marsikdaj, tako recimo bi rekla, nekoliko prikrito in premalo, torej poznamo pač njihovo delovanje. No, tudi to, da šolske sestre imajo svojo podružnico v Egiptu, v Aleksandriji in Kajru, zato se jih je kar prijel vzdevek sestre Aleksandrinke. No in tukaj bom med oklepaji omenila, da je tudi pisateljica Darinka Kozinc namenila našim sestram Aleksandrinkam novo delo, ki bo verjetno kmalu išlo in omenja, v začetku posvečam to delo sestre Gabrieli in sestre Leonardi. Tako je napisano v začetku. To sem jaz prebrala. No. Že v davnem letu 1908 so tam ustanovile tako imenovani azil za slovenska dekleta in žene, ki so tja prihajale kot doilje, sluškinje, spremljevalke, da bi svojim zaslužkom reševale svoje družine in kmetije pred propadom. Tam so sestre ustanovile tudi vrtec in ljudsko šolo, torej to je bilo takoj na začetku. Postale so močno pribežališče za naše žene, ki so tam pri njih našle topel dom in varnost. No in ob stoletnici svojega delovanja v Egiptu, to je bilo leta 1907, so prejeli tudi nagrado slovenskega predsednika Drnovška za zasluge našim rojakinjam Aleksandrinkam. Med nami je tukaj sestra Gabriela, ki je bila več let v Egiptu, sestra Andreja, ki pa je še vedno na poti in potuje torej in se podaja v egiptovsko postojanko. Skratka, naše sestre so v letošnjem letu v polnem razpoloženju jubilejnega slavja. V Trstu so svoj jubilej začele slovesno mašo, ki jo je vodil škofu vikar Tone Bedenčič, obenem pa je to slavje sovpadalo tudi s praznikom povišanja Svetega križa. Ob tej priliki so prijeli tudi pismo, s katerim apostolska penitenciarja po naročilu očeta Frančiška dovoljuje jubilejno leto s pripadajočim popolnim odpuskom, ki ga lahko dobijo vsi verniki, ki bodo v jubilejnem letu obiskali katero od naših samostanskih kapel. V Gorici pa je to slovesnost vodil škofu vikar za slovenske vernike na Goriškem, gospod Karlo Bolčina, ki pa je ob tej priliki izročil provincialni predstojnici sestri Andreji pomemben križ. In sicer to je križ, ki so ga gojenke in sestre verjetno rešile iz materne hiše v Mariboru leta 1941, ko so nemški vojaki prišli pač v Maribor in so pregnali sestre in gojenke. No in med njimi je bila tudi gospa Mira Ostanek, dova Brunelli, mislim, da je potem živela v Milanu, če se ne motim, ki je križ rešila in ga hranila, ter ga ponovno izročila leta 2013 gospodu Karlu Bolčini. In ta križ je sestra Andreja prijela kot provincialna sestra, ne, predstojnica, prijela torej na septembrski slovesnosti in ponovno ga je izročila v materno hišo, mariborsko materno hišo, provincialni predstojnici sestri Terezi Tomazin. Tako, toliko o zgodovinski sliki verjetno teh naših sester, verjetno torej sem jaz malo spustila torej kakšen zgodovinski podatek, ne, naše sestre bodo to gotovo še dopolnile. No in danes so tukaj med nami. Naša tržaška torej provinca, ki ima tukaj predstavnice, to so štiri sestre, sestra provincialna predstojnica, torej sestra Andreja, sestra Dora, sestra Gabriela in sestra Carmen, ki je tam, no, tam, to so štiri naše predstavnice in seveda poznamo jih že vrsto let, sestro Carmen poznamo po neutrudni pevski angažiranosti za otroke, potem je tukaj naša predstojnica, sestra Andreja, sestra Dora in seveda sestra Gabriela. Torej, omenila sem jo prej, da je to najstarejša po svojih redovnih zobljubah. Jaz sem jo seveda spoznala, ko sem pač imela otroke na šoli. In tako bi nekaj pač povedala tudi o njej, ne? To je vedno mladostna, svoja leta zna perfektno zakriti, ne? Tako. In seveda jo lahko vsak dan srečujemo, tudi po obmestnih ulicah, neprestano pač teka od ene obveznosti do druge. Je pa, kot sem povedala, bila tudi kolegica pokojne Nadje Magajna, po kateri je nagrada poimenovana. Naše otroke je tudi vedno pripravljala na sprejem, torej na prejem zakramentov, tako svetega obhajila kot svete birme. In še nekaj bi povedala, poleg tega prejema in priprave na zakramente je bila pa zelo živahna. Otroke je zbirala ob sobotah popoldne v Šentjakobskem domu, z njimi torej pač igrala razne igre in tudi brcala žogo, kar je pač torej rada taka živahna, ne, rada je všeč nogomet, ne. In tako pač so je pač z otroki preživljala tista leta, bi jaz rekla, tako je bila vpeta v doživljanje takih pubertetnih let, ki so bila morda za naše otroke neka življenjska prelomnica. In hvala Bogu, torej, da jih je ob sobotah popoldne tako zadržala v Šentjakobskem domu. Zato smo ji danes tudi zelo hvaležni. Sicer pa ne povem še nekaj biografskih podatkov. Doma je iz Kamnika, iz družine 15 otrok, torej mislim, da je druga po vrstnem redu, a se je družina po koncu druge svetovne vojne preselila na avstrijsko Koroško. Tam je najprej vstopila k sestra Mušan Petar in polagoma začela odkrivati lepoto redovnega življenja. Pozneje je obiskovala učiteljišče v Trstu, novicijat je opravila v kraju Grotta Ferrata pri Rimu, večne zaobljube pa je položila leta 1961. V Rimu je obiskovala papeško univerzo Maria Assunta in se predala predvsem literarnim predmetom. No, to rimsko obdobje je tudi nekako zaznamovalo. Tu je ostala do leta 1975 in med tem časom je spoznala tudi sestro Paolo Daurija. Morda se kdo med njimi spominja, to je bila tista sestra, ki je v letih 90 vodila oddajo skupaj s Fabijom Facijom, ne, torej Quelli che il calcio. Ne, in zato je bila torej duhovna spremljevalka nogometašev, mislim, da je bila ekipa Lazio, če se ne motim, je bil Lazio. Tako. In zato od takrat seveda je zelo rada imela nogomet. In zato je z našimi otroki tudi zelo rada brcala žogo. Torej tako, to obdobje in to poznavanje se sestro Paolo Daurija jo je tudi zaznamovalo, kajti skupaj sta obiskovali najrevnejši predel mesta Rima, ne? Torej to so bile tiste zapuščene družine, zapuščene hiše, torej skratka ljudje na robu družbenega dogajanja in seveda torej to, kako bi rekla, torej ta socialni čut je seveda ohranila in ga tudi predaja še naprej, tudi v današnjih dneh. Potem seveda se je vrnila v Trst, v Trstu seveda tudi hitro predala šolskemu delu, najprej po šolskemu pouku, poučevala je po, torej na srednjih šolah, najprej pri Svetem Jakobu, tam je imela tudi stalno mesto in kot sem že povedala, torej pripravljala je tudi istočasno otroke na prejem zakramentov. Skratka, bila je njihov trden steber. Zakaj? Zakaj se pogovarjala se je z njimi, ne z besedo, veste, ampak srcem. In otroci, takrat tisti 12-13 letniki, so zelo občutili. Torej, sestra Gabriela je bila pač za te otroke, seveda tako, pač njihova prijateljica. Ne, ni bila učiteljica, ampak je bila prijateljica. Tako so pač takrat otroci doumeli to njeno poslanstvo. No, tukaj, to sem že pač povedala, ko je skozi pa upokojila, seveda pravi zadnjič je rekla, da sestre nikoli ne gredo v pokoj. In to je tudi res. Ker ona je pač tako živahna in je odšla z veseljem v Egipt, na podružnico v Aleksandriju, kjer je preživela 6 let. In seveda se je polna energije zopet vrnila po 6 letih v Trst in se vsej pokorčini predala torej zopet temu šolskemu delu, poučevanju torej verouka v popodanskem času. In še to bi povedala, da skupaj se sestro Andrejo pripravljata srečanja za mlade. Veliko let torej so hodili v Žabnice, mislim, da še hodijo v Žabnice na te duhovne vikende, ne? Torej, tako bi jaz rekla, tako mislim, ne? To, da še vedno skrbijo te naše sestre za otroke. Veliko je teh otrok v popoldanskem času, torej, ko zapustijo po šolo in obiskujejo torej ta pošolski pouk. No, in še to torej bi se sestram zelo rada zahvalila. Osebnem imenu pa tudi v imenu naše skupnosti. To je pač naš zamejski mikrokozmos, v katerem naše sestre delujejo in seveda so nam v veliko pomoč in v veliko oporo. Tako, drage sestre, hvala vam za vse vaše sestransko delo. Hvala sestri Carmen, ki tam že leta in leta srcem navdušuje naše otroke, torej s pevsko kulturo. Hvala provincialni sestri, predstojnici sestri Andreji, ki je vedno rada sprejemala naše skautske voditeljice na služenju. Upam, da jih bo še kaj, da jih boste še kaj sprejeli. Sestri Dori, ki je vedno prisotna. No, vsem so sestram, sestri Gabrieli in seveda vsem so sestram za vaše poslanstvo, ki ga upravljate v našem okolju. Ob tem vašem jubileju vam iz srca želimo, da bi plamen vašega poslanstva še dolgo let goreče deloval med nami in nikoli ne ugasnil. Hvala lepa in iskrene čestitke.
Tako je o letošnji nagrajenki, prejemnici nagrade Nadje Maganja, sestre Gabrieli Koncilija in šolskih sestrah spregovorila Majda Cibic.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji poslušamo posnetke s podelitve letošnje nagrade Nadija Maganja. Prireditev je bila ta ponedeljek v Trstu. V kulturnem programu sta sodelovala tudi otroški pevski zbor, ki ga vodi sestra Carmen. In pa fantovska skupina iz Devina, ki jo vodi Mirko Ferlan. Na prireditvi pa je spomin na otroška in mladostna leta sestro Gabrielo obudila tudi Vlasta Novak.
Draga sestra Gabriela, najprej bi rada povedala, da ne rada nastopam pred občinstvom. Nisem tega vajena, saj so moji vsakodnevni poslušalci le malčki v vrtcu. Vendar sem se tokrat opogumila in zbrala vso korajžo, ki ste me je naučila tudi vi, draga sestra. Spoznala sem vas, ko sem kot nebogljeno vaško dekletce stopila v Šentjakobsko srednjo šolo Ivan Cankar. Zame ta prehod ni bil enostaven. Najprej velika sprememba z vasi v mesto. Še več pa menjava iz poznane osnovne šole v srednjo šolo, kjer mi je bilo vse novo in tuje. Ko ste vi vstopila odločno in istočasno prijateljsko v razred, pa mi je vse postalo bolj domače in sproščeno. Takoj ste si prisvojila vso naklonjenost dijakov, ko ste se nam približevala klopem, ko smo obravnavali bodi si versko snov ali življenjske problematike. Znali ste pritegniti pozornost na tak način, da smo vam vsi radi prisluhnili. Lepo je bilo, ko smo skupaj zapeli kakšno versko pesem. Moram priznati, da mi je bilo izredno v ponos, ko ste pred vsemi sovrstniki povedala, da ste nas nekaj dijakov opazila v skautskih vrstah, na Marijanskem shodu ali pri hvaležnici pri Svetem Justu. To me je razveselilo in tako sem se za trenutek počutila nekaj posebnega in prav prileglo mi je pri srcu. Verjetno tudi vaša takratna pohvala me je spodbudila, da sem danes še vedno med skautskimi vrstami. Toda tudi tri šolska leta srednje šole so kmalu minila in ko sem prestopila v višjo srednjo šolo, me je povezovalna nit s šolskimi sestrami se povezovalna nit s šolskimi sestrami ni pretrgala. Moja najstniška leta sem veliko preživela pri šolskih sestrah v ulici Deledoče pri Svetem Ivanu. Po dolgih in napornih šolskih dneh sem se res rada zatekala k vam, kjer me je dnevno čakal topel obrok. Obrok, ki ni bil le hrana za telo, ampak prava toplina za dušo. Pri šolskih sestrah sem bila vedno sprejeta kot doma, v družini. V vročih popoldnevih sem si odpočila v hladu košati hlib. Po zimi pa sem se rada zatekla k sestri Stanislavi v kuhinjo, kjer so se pogovarjali in ob priliki me je naučila tudi marsikateri recept in kakšen kuharski trik. Večkrat sem imela priložnost pokramljati sestro Gabrielo, v njej sem našla pravo spodbudo, ob težkih in muhastih najstniških dneh mi je ponujala tolažbo. Pravi steber, na katerega sem se in se še lahko oprem v vsakem trenutku. Vedno je pripravljena za dobro besedo, čeprav je vedno na sili in hitra, ker ima ogromno pravil. Vendar najde nekaj časa zate. Vedno je nasmejana, tudi če se na njenih gubah razbere utrujenost. Res lepe spomine imam na ta najstniška leta in ko se občasno vračam k sestram k Svetemu Ivanu, je vedno, kot da bi se vrnila domov.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Kot rečeno, letošnja prejemnica nagrade Nadje Maganja je sestra Gabriela Koncilija in z njo vse šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja Tržaške province. Letos praznujejo 150. obletnico ustanovitve kongregacije ter 70-letnico prisotnosti v Trstu. No, sama nagrada Nadja Maganja pa letos tudi praznuje 10-letnico. No in zdaj prisluhnimo, kaj je po prejemu nagrade in izročitvi izvirnega kipa, ki ga je izdelala kiparka Zalka Aranšek, povedala sestra Gabriela.
Morda bi vsem tem, kar se vi tukaj nanizali, dodala to, pravzaprav nisem jaz. Za mano je toliko sester. Če jaz kaj dobrega naredim, je zato, ker imam pomoč mojih sosester. Najprej, ker nekatere veliko molijo za nas, ki delamo, potem druge, ki kuhajo za nas. Jaz, ko pridem domov, dobim vedno kosilo, vsega dobim. Se pravi, pravzaprav je zasluga to vseh sester, kot ste dobro rekli ob tem jubileju. Naše sestre so prijeli to priznanje, da se prizadevamo, da bi pomagali zlasti ubogim otrokom in pa kateremukoli, ki ga srečamo, da potrebuje našo pomoč. Ko ste to pripovedali moje življenje, jaz bi morda nekaj povedala. Najprej nekaj o Nadji, ki so bili skupaj pri svetmu Jakobu. Morda nihče tega ne ve. Morda bo to prvič, da me to odkrila. So bile počitnice in mi smo morali ravnatelju zapisati, kdaj bomo prisotne. En mesec smo imeli počitnic, druge pa smo morali biti na šoli. In tole sem šla tudi jaz. Istočasno je prišla tudi Nadja, isti mesec je vzela, da bo na šoli, ni sedela tam, da bi kaj brala. Pa zga, kje je? So rekel, tudi Nadja je tukaj, pa kje je? Ja, pojde dol v knjižnico. Bila je v knjižnici, pogledajte. Sveti Jakob je imel ogromno dijaško knjižnico, zato ker ima veliko tradicijo. Tam so le knjige strgane, umazane, vse razmetalo sem in tja. In ona je z velikim potrpljenjem vsako knjigo vzela v roko, pogledala, če je cela in jo je postavila, kamer je spadala. Druge pa ne vem, ali je sama popravila ali pa je dala popraviti. Torej ona je delala res z ljubeznjo do dijakov. Ker je vedela, da med letom bo posodila knjige, ne, ker učila slovenščino, bo posodila knjige ali pa italijanske ali slovenske, da bodo lahko študirali, da bodo lahko kaj lepega brali. Kakšno prav strgano, reka, to ni kaj, pa je vrgla, ne. Seveda, komu bo dala to tako knjigo, otrokom ne more, ker ima dati zgled, ta je lepa knjiga. In tako sem se z njo lahko malo pogovarjala in sem odkrila res njeno veliko ljubezen do otrok, do mladih in sploh do naše manjšine. Tudi sem jo kdaj šla, ki je v kakšno predavanju, torej jo poznam kot globoko osebnost. To nekaj, ko ste pa rekli, da sem učila pri svetmu Jakobu, največ sem bila tam. Potem bi kaj povedala o Rimu tudi, ne? Ker sem 8 let učila v osnovni šoli, ker so me otroci naučili lepo italijanščino. Če tudi, jaz nisem znala prav dobro italijansko, sem bila Slovenka in sem se italijanščine v Trstu naučila tako na silo. Se spomnim enkrat, ker nisem vedela, kako se napiše tapeto. Ma non si preoccupi suora, scriva come si parla, tapeto. To je bilo. Tako, otroci so me razbremenili in je šlo zelo dobro naprej. Potem en zelo lep dogodek vam bi rada povedala, ker morda prav danes tega potrebujete. Sem me učila v osnovni šoli in je bila v prvem razredu, je prišla ena deklica, Patricija se imenovala, lepa, oblečena. Enkrat je prišla mama, drugič je prišel oče. Dva dni oče, en dan mama, ne, tako, nikoli nista prišla skupaj. In ko je prišla mama, sem rekla, joj, kako ima rada vaša hčerka očeta, skoči in mu naročne in ga objame. Potem, ko je prišla oče, joj, kako lepa je vaša hčerka, kako čisto jo imate do mama, kako jo lepo vzgajate. In dobro, to je traj, nisem se niti zavedala, da delam kakšen apostolat, res ne. Prav, tako spontano sem rekla, tudi kakšni drugi mami, te pa še posebej. No in na koncu šolskega leta me povabijo domov. Osmogasta prednica, ma mi nevladno ne gremo v družina, na kosilo. Ja, ma pojdi, se ni tako rečen. Pojdi, se ni tako daleč in sem šla. In pri kosilu, ma lej saper, kaj la abbiamo chiamata.
Ma avete qualche anniversario? No, di nuovo ci siamo uniti, eravamo separati.
Veste, zakaj smo vas poklicali? Imate kakšno obletnico? Ne, na novo sva se združila, potem, ko sva bila ločena.
Ma sva združili, ker sem hvalila lepe lastnosti moža, lepe lastnosti žene. In nista bi ne eden ni drugi ni poznal dobro svoje žene, to je mož ni poznal žene in žena ni poznala moža, da ima tako čudovitega otroka, ki sta za oba važna. Ne? Torej to še kaj, morda kaj v Egiptu.
Egiptu?
Marička. Pa, ampak tu mu pa malo, morala malo prikrojiti, ko se reče. Veste, kada se pove en resničen dogodek, je treba imena izmisliti in je treba malo drugače narediti. Nekaj drugod je bilo, ne? Tako tudi. Ampak je pa en dogodek, ki mi je ostal v globoko v srcu. Sta bila mož in žena, ki nista imela otrok, što se je približevala 40. letu in tako. Kaj ćemo narediti? Molile smo sestre, pa vsi so moline, neverjetno kako nič, otroka ni bilo. In potem naenkrat so zvedli, da tam pod enim mostom pustijo žene otroka, ki jo nečejo peljati domov, ker dol ne morajo biti nezakonski otroci, ne? Ni. Ubijejo ženo, če bi rodila nezakonski, pa zato ga tam pod mostom spusti. No, in so hodili tja gledati in njegov mož je rekel, naj bo deček ali deklica, tisto ta prva, ki bo živa, jo spreme, živo biti jo spreme. In je bila deklica pod mostom. Zdaj, kaj na tisto deklico? Ni kar tako lahko v muslimanskem svetu, ne? Tam se ne more kar tako otroke prisvojiti in treba takoj najaviti in tako. In so rekli, bodo vzeli sestro Gabrielo, ki je tujka. No, pa jedan ne bo niče rekel, ne, kot tujka, tuči, lahko so tam in je. In najpelje, najnesli tega otroka sestra matere Terezija. Dobro, so nanesla in potem je bil, veste, ki je bil, veli ovati, samo ovati, se to je higijensko, ne, dol je bobaža toliko, samo ovati je bila ta deklica, majhno, tako nič ne je bilo. In sestre matere Terezije, so lepo poskrbeli, se so tudi bolničarke in čez en mesec bi bilo treba odtekati otroka tudi. Spet pošla sestra in ena druga žena, ki je nišče ne pozna, da bo šla po tega otroka. Veste, kakšna sreča je bila za me, da sem nisla tega otroka domov. In da sem vedela, da sem jaz pomagala, ker drugače se ne bi upali, ne? Kot tujka sem lahko pomagala, da so posvojili tega otroka. Ma bo še naprej, ali imate čas?
Ja.
Pa povem, ker te zgodbe še ni konec. Tega otroka treba krstiti. Tam, kje ga bodo krstili? Tukaj ne, tukaj ne. V tem mestu ga ne bomo krstili, ker vedo, da ni naš, žena ga ni nosila in tako naprej. Bomo šli v puščavo. V en samostan, daleč bomo šli. In smo šli v samostan. Ne, se ne spomnim, do svetega Antona, kaj dali smo se vsako cel. Cel avtobus sorodnikov se je peljalo. Gremo krštu. Pridemo v prvi samostan. Mi krstimo otroka samo, če se oče in mati spovesta. Ne, so rekli, ne bomo se spovedali. Pa smo rekli, ne, kako da ne, vatej, najprej gre jedan, potem gre drugi spovedi. Ne bomo se spovedali, gremo v drugi samostan. Spet peljemo se daleč, postavili ga, kako to konča. Pridemo v drugi samostan. Ravno je že šla liturgija, začela, tam traje 2 ure, ne, dolga liturgija, so že prepevali in že so dali zadnjega otroka ven iz vode. Hitro so, je rekel duhovnik, hitro, še tega, slečnega. So jo slekli, niso mogli oddati v vodo, nijo mogli, no, je rekel, saj je bila podelana. Vse robče so poiskali, da so jo poznažili, da je potunkal noter, ne, tam s potapljanjem. So jo potunkali noter, da je bila krščena ta deklica. In potem, seveda, so rekel, ne gremo proč, dokler nam ne da potrdilo. So imeli srečo, da niso pred obredom prišli, ne. Seveda, krščena je bila, birmana je bila, obhajila tudi prijela, ker so 3 sakramenti istočasno. No in seveda, tam sta bila dolgo časa z duhovnikom, ampak srečno prinesla papir, da je krščena. Oh. Da je krščena. tega, dol, še to vam, kratko vam dodam, dol v Egiptu so liturgije res dolge. Sreče, sveta liturgija, namesto sveta maša, ne, dolga je, 2 ure kot nič. Ampak vsi gredo k maši, od none do dojenčka, prav vsa cela družina gre. Otroci so na dvorišču, ker te cirkve imajo tudi dvorišče. Otroci se igrajo na dvorišču, koliko hočejo, ampak za čas do obhajila vse pridrvi noter. Majhno in veliko vse gre k svetemu obhajilu. In takrat... Takrat je res nekaj lepega videti, kako se sodeluje, se vse poje, cela cirko poje, ker vsi pojejo in to se čuti, kako se dviga ta molitev v Bogu, ker vsi prepevajo. Je samo enoglasno, koptska liturgija nima polifonije, je ostala še vedno tako enoglasna, približno tako gregorijanska, samo da ima tako neposebne tone, ki jaz je tež težavo sem prepevala z njimi. Basta.
Tako sestra Gabriela Koncilija v zahvali ob prejemu nagrade Nadija Maganja. V imenu šolskih sester se je zahvalila tudi predstojnica Andreja Kite.
Vesela sem za priznanje, ki se ga podelili sestri Gabrieli Koncilija in vključili v nagrado tudi vse sestre, ki delujemo in ki so delovali tukaj na Tržaškem. Bog vam povrni. Smatram, da je to priznanje tudi istočasno zahvala Bogu in njegovi previdnosti, ki nas je pred 70 leti poklicala 20. maja na Tržaško. Hvala Bogu, v teh letih nam je bilo veliko zaupano, kako ti je bilo že rečeno, na socialnem področju, birskem, vzgojnem in kulturnem. Rade smo se zauzemali tudi za ohranjevanje birske in narodne pripadnosti med našimi ljudmi. Bog vam povrni za ta lep, veseli dan in za vse darove.
Radio Ognjišče. Tudi z druge strani. Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Česnik in državna sekretarka Olga Belec sta se v ponedeljek 18. februarja na generalnem konzulatu v Trstu srečala s predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji, s predsednikom Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudijem Bavšičem, namestnikom predsednika Sveta slovenskih organizacij Ivom Korvom, predsednico paritetnega odbora Ksenijo Dobrila, senatorko Tatjano Rojc ter deželnima svetnikoma Igorjem Gabrovcem stranka slovenske skupnosti in Danilom Slokarjem Severna liga. Govorili so o vprašanju političnega zastopstva Slovencev v italijanskem senatu in poslanski zbornici, dogodkih glede dneva spomina in spornih plakatih na ograji slovenske šole v Gorici ter o vprašanju dodatnega maturitetnega izpita iz italijanskega jezika za dijake slovenskih šol v Italiji. Izpostavili so možnosti za dosego cilja, ki zagotavlja politično zastopstvo v italijanskem senatu in poslanski zbornici. V procesu predlaganja ustrezne rešitve so izpostavili pomen aktivne vključitve predsednika avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, ki je svojo naklonjenost slovenske narodne skupnosti že nekajkrat izrazil. Vsi so se strinjali, da je nujno potrebno, da predstavniki slovenskih oblasti na vseh srečanjih v Italiji na najvišji ravni vedno izpostavljajo teme, ki so vitalnega pomena za obstoj slovenske avtohtone narodne skupnosti v Italiji. Zaradi česar so redni stiki slovenske narodne skupnosti z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu ter z matico ključni. In s to novico, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi zaključujemo tokratno oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak, in vas že danes vabim k poslušanju naslednje oddaje, v kateri bomo napovedali letošnjo pomladansko pevsko revijo Koroška poje, ki jo pripravlja Krščanska kulturna zveza, tudi o tem, da so koledarji Celovške Mohorjeve na spletu, bomo spregovorili in slišali o posthumnem priznanju za Johna Corselisa ter gostili zanimivega mladega harmonikarja iz Toronta v Kanadi, ki se je nedavno udeležil zanimivega tekmovanja in srečanja na Gorenjskem. No, več torej prihodnič. Do takrat vse dobro in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.